11ปีผ่านไปภายหลังที่ท่านสมบัติสมพรถูกลักพาตัวแต่เวียกงานด้านการพัฒนาชุมชนบางแขนงการที่ท่านได้สร้างไว้ก็ยังถูกสานต่อผู้วงมีรายงานมาเสนอท่านในลำดับต่อไป
เป็นเวลา11ปีเต็มภายหลังที่ท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนและอดีตผู้ก่อตั้งศูนย์อบรมพัฒนาหรือศูนย์ประแดกถูกกลุ่มคนบ่ดีลักพาตัวไปเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2012ที่นครหลวงวิจันทน์ท่ามกลางที่ความพยายามในการซอกหาท่านก็ยังบ่มีความคืบหน้าใดๆแต่เมื่อเว้าถึงมรดกและบรรดาเวียกงานในแขนงการต่างๆของท่านสมบัติสมพรที่ได้สร้างผลงานไว้ให้อยู่คู่กับประเทศลาวแล้วนับว่ามีอย่างมหาศาลและบางเวียกงานก็ยังถูกสานต่ออย่างเป็นปกติมาเวียกงานที่พ้นเด่นก็แม่นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีอาหารการกินกุ้มตัวเองและครอบครัวและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยืนยงสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็แม่นเวียกงานการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านโรงเรียนวิชาชีพที่อดีตพนักงานศูนย์อบรมพัฒนาหรือศูนย์ประแดกเคยมีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงเรียนวิชาชีพนาเซียวที่ตั้งอยู่บ้านนาเซียวเมืองนาไซทองนครหลวงวิจันทน์ถึงประธานสมบัติสมพรจะหายสาบสูญไปและบ่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนดังกล่าวแต่แนวความคิดที่อยากสร้างให้สาวหนุ่มลาวในเขตชนบทที่ขาดโอกาสได้มีความรู้และมีวิชาชีพติดตัวเพื่อให้เป็นคนงานที่มีสิ่งมีแรงงานจนนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองได้และซอยเหลือคนอื่นก็ได้มีการสานต่อดังผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องงานนี้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่12ธันวาคม2023นี้ว่า
เมื่อพูดหายไปแล้วนะว่าง่ายซะเนาะเฮาก็บ่มีเฮาก็ต้องมีสื่อต่อที่เฮาที่น่าต้องมีนะครับแต่สองมันจะพัฒนาคุณหรือน้อยกว่าบ่นะ
แต่ว่าครบเป็นจริงแล้วหั่นศูนย์วิชาชีพนาเซียวนี่มีหยังบ่ที่ว่าเกี่ยวกับเพิ่น
อาก็บ่ได้เกี่ยวเด้อบ่ได้เกี่ยวกันเพราะเฮาเป็นนั่นที่ที่เด็กของพวกเฮาเองโดยก็บ่ได้เกี่ยวครับแต่ว่าเนาะแนวความคิดนี้นั่นนึงอะไรเนาะเพิ่นมาอยากให้ทุกคนรู้จักส่วนเหลือคนอื่นสินะแต่เป็นการมีความคิดของเพิ่นเนาะนะคือเคยบ่ได้ฟังนี้สินะส่วนอื่นแล้วก็พัฒนาไปด้วยมันสิเฮาเขาก็ปลูกฝังใจตัวเขาเองเนาะแต่ว่าตัวแล้วเพิ่นหายไปแล้วเฮาก็บ่รู้ว่าเพิ่นอยู่ไสเนาะเฮาก็สิเดินเนาะ
ท่านกล่าวตื่นว่านอกจากแนวความคิดในการพัฒนาสาวนมให้เป็นคนดีแล้วการฝึกวิชาชีพผ่านโรงเรียนดังกล่าวก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่สาวนมผู้ที่ด้อยโอกาสได้เข้าเรียนวิชาชีพเพื่อเป็นคนงานที่มีฝีมือแรงงานและสามารถลดปัญหาการถูกตั้วยั่วไปเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์และสร้างโอกาสในชีวิต
เพราะว่ามันจะฝึกวิชาชีพเนาะจริงวิชาสร้างแล้วนะส่วนใหญ่นะเอาไปได้เป็นลงเลือกเรื่องพัฒนาคน100%เป็นเรื่องเป็นสร้างเอาซะถึงวิชาชีพที่ว่าพวกที่บ่ได้เนี่ยต่อมหาลัยบ่พวกที่ว่าบ่ได้มีโอกาสเหมือนซะคะเพื่อป้องกันบ่ให้เขาเจ้าไปเป็นไปเจ้าข้ามนิดนึงต่างเฮาก็พยายามจะมีอาชีพนะแล้วก็สองมาแล้วก็บ่ให้เขาเจ้าติดงานที่ดีประการบ่มีอาชีพนะเออบ่มีอาชีพมีแบบประกาศมันก็มีเรื่องค่าแรงก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็โอกาสก็มีหลายขึ้นนะใครเขาเจ้าไปก็เมื่อไปที่ไทยได้เขาเจ้าก็มีแบบประกาศเนาะเบิ่งที่งานที่ดีประสิทธิ์น้ำก็มีอาจจะมีโอกาสไปทดลองกับผู้ว่านะอย่างเช่นว่าผู้จ้างบ่สินะที่จะทําหน้าที่นะ
นอกจากเวียกงานการสร้างวิชาชีพแล้วเวียกงานอื่นๆก็ยังถูกสานต่อผ่านเพื่อนร่วมงานและอดีตพนักงานศูนย์ประแดกในวงกว้างผ่านองค์การจัดตั้งในแขวงต่างๆของประเทศลาวอดีตพนักงานศูนย์อบรมพัฒนาท่านหนึ่งผู้ขอส่งเงินซื้อและเสียงก็ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่13ธันวาคม2023นี้ว่าหลายแนวความคิดและเรื่องงานอื่นๆที่ท่านสมบัติสมพรได้สร้างไว้ก็ยังถูกสานต่อแต่ในรูปการที่แตกต่างออกไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนตัวแบบหรือโรงเรียนคุณภาพเพื่อให้นักเรียนมีการเรียนที่มีคุณภาพโครงการพัฒนาสาวนุ่มเพื่อให้สาวนุ่มลาวมีความเข้มแข็งด้านจิตใจและกลายเป็นผู้นำชุมชนในอนาคตการทนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อสร้างให้สาวหนุ่มลาวและประชาชนลาวโดยทั่วไปให้รู้จักธรรมะและมีความเมตตาต่อกันบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันส่วนปัญญานิเวศอันเป็นส่วนสาธิตด้านการเกษตรที่ท่านสมบัติสมพรได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและให้เกิดมีความยืนยง น้ำสุขแซ่บที่ทุกๆครั้งที่มีการวางแสดงผลงานและงานพบพ่อต่างๆของสุมสนก็มักจะมีการปรุงน้ำหวานที่เฮ็ดจากพืชธรรมชาติที่ใส่น้ำตาลน้อยหรือบ่ใส่เลยเพื่อมาแจกยาให้กันดื่มฟรีเป็นต้นแมนน้ำกระเจี๊ยบน้ำหัวสิงไคและน้ำดอกอัญชันสิ่งเหล่านั้นแมนได้ถึกจะตั้งปฏิบัติและสานต่อผ่านโครงการในชุมชนต่างๆในทั่วประเทศลาวนักศึกษาลาวท่านหนึ่งที่ศึกษาด้านกฎหมายก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่11ธันวาคม2023ในวาระครบรอบ11ปีการให้ทรัพย์สินไปของท่านสมบัติสมพรว่าในกลุ่มนักศึกษาลาวและสถาบันการศึกษาในลาวเกือบจะบ่มีไผกล้าเว้าถึงเรื่องท่านสมบัติสมพรถึกลักพาตัวอย่างเปิดเผยแต่ส่วนตัวท่านแล้วถึงเวลาจะผ่านไปหลายปีท่านก็ยังติดตามข่าวเกี่ยวกับท่านสมบัติสมพรผ่านสื่อต่างๆและฮู้สึกเห็นใจครอบครัวเพิ่นทุกๆครั้งที่ใกล้จะถึงวันที่15เดือนธันวาอันเป็นมื้อครบรอบการลักพาตัวท่านสมบัติสมพร
เฮาฮู้หยังแต่เฮาก็ห้ามเว้าเพราะว่าเขาทําเว้าเฮาเว้าบ่ได้เด้อช่วงที่น้องเฮียนที่ต้องการอ่านข่าวหลายๆอย่างแล้วก็กระดับอ่านข่าวทุกอันที่ว่าเป็นเกี่ยวกับตัวนั้นนะทางแปลว่าทุกอย่างที่รับข่าวไทยแล้วก็ข่าวที่ด้านของ USR ของเมืองนอกอีกอย่างนะที่เฮาก็นําอ่านอยู่เนาะเฮาก็เห็นใจเพราะว่าถ้าที่เป็นครอบครัวของเฮาหรือเป็นพี่น้องของเฮาน่ะเฮาก็สะเทือนใจเลยว่ารู้สึกเสียใจกับแปลว่าก็คือนั่นแหละหลายๆคนที่ว่านั่นแต่บ่แม่นแต่น้องผู้เดียวเนาะคนเราทุกคนเขาจะก็น่าจะเห็นอกเห็นใจเพื่อนนั่นแหละถ้าเป็นครอบครัวของเฮานะคะคือบ่นิ่งนอนใจว่ามันเรื่องแบบนี้นะถ้าสมมุติเกิดกับไผกับบ่ฮู้นะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพ่อของเฮาที่หายตัวไปแบบนี้บ่ฮู้ว่าตายหรืออย่างใดอย่างนั้นนะเฮาก็ยังบ่ฮู้กับชะตากรรมของเพิ่น
ตลอด30ปลายปีที่ท่านสมบัติสมพรเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยในการซอยสร้างสังคมลาวและสาวหนุ่มลาวให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติมีวิชาอาชีพจนก้าวไปสู่การสามารถพึ่งพาตัวเองได้พร้อมทั้งซอยเหลือสังคมบ่เป็นภาระของสังคมเคียงคู่กันนี้ท่านก็เคลื่อนไหวเวียกงานที่ซอยให้มีการพัฒนาที่ยืนยงโดยเน้นนักด้านการเกษตรนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีคุณค่าจนท่านถูกเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่น่าเชิดชูยิ่งรางวัลรามอนแม็กไซไซเมื่อปี2005ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้ที่ก่อตั้งศูนย์อบรมพัฒนาหรือที่ฮู้จักกันดีในสังคมลาวว่าศูนย์ประเดกที่ท่านได้นำพานำแนวความคิดการพัฒนาสุมสนให้มีความเข้มแข็งส่วนในเรื่องความคืบหน้าในการซอกหาท่านสมบัติสมพรนั่นผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังกรมตำรวจสืบสวนสอบสวนกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่15ธันวาคมนี้แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับโทรศัพท์กล่าวเพียงสั้นๆว่าให้เข้ามาพบพันที่ห้องการถึงอย่างไรก็ตามมาดามอึ้งซุยเม้งภรรยาของท่านสมบัติสมพรก็เคยกล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาว่าบ่มีความคืบหน้าใดๆและบ่มีภาคส่วนใดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบครัวฮู้รวมถึงคณะให้ผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนเพื่อซอกหาท่านสมบัติสมพรก็มีการเปลี่ยนหน้าที่หมดแล้วนอกจากนี้วันที่15ธันวาของทุกปีนับตั้งแต่ท่านสมบัติสมพรถูกกลุ่มคนบ่ดีลักพาตัวแล้วหายสาบสูญไปนั่นครอบครัวและญาติพี่น้องของท่านสมบัติสมพรก็มักมีกำหนดเฮ็ดบุญดังที่พวกเพิ่นเคยปฏิบัติกันมาในแต่ละปีในปีนี้ครอบครัวญาติพี่น้องตลอดถึงอดีตเพื่อนร่วมงานของท่านสมบัติสมพรก็มีกำหนดสวดมนต์และเฮ็ดบุญในตอนเช้าเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.พร้อมจะถวายเพลเดพระภิกขุสงฆ์ในวันที่16ธันวาคม2023ที่วัดปานาคุณน้อยเมืองนาไซทองนครหลวงวิจันทน์เพื่อระลึกถึงท่านสมบัติสมพรสบายดี